Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezër Amerikës dëgjues të dashur, mirëmbrëma nga studion e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Filloj me lajmet. Oficeri i policisë që qelloi me armë duke vrarë adoleshentin e parë matosur në qytetin Ferguson të Missourit u tha hetuesve se kishte menduar se djali donte ta qellonte atë me armën e vet policit. Kjo deklaratë e oficerit policisë është përfshirë në mbi 6000 faqe të dokumenteve të gjykatës që prokurorët i bënë të njohura mbrëm pas njoftimit se ndaj policit nuk do të ngrihen akuza. Juria nuk ngriti akuza ndaj oficerit policisë Darren Wilson për vrasjen e adoleshentit Michael Brown.
Prokurori i distriktit St. Louis, Robert McCulloch, njoftoi mbrëm se juria e madhe nuk gjeti baza për të ngritur akuzën ndaj oficerit Darren Wilson, i cili vrau adoleshentin afrikano-amerikan Michael Brown në muajin gusht. Ata vendosën se nuk ka një shkak të mundshëm për të ngritur akuzën ndaj oficerit Wilson dhe ju përgjigjen negativisht të 5 akuzave të mundshme të propozuara. Provat fizike dhe ligjore të shqyrtuara nga juria në kombinim me deklaratat e dëshmitarve rrëfejnë historinë saktë dhe tragjike të ndodhisë.
Tells the accurate and tragic story of what happened.
Presidenti Barack Obama mbajti një konferencë për shtyp më njëherë pas njoftimit, duke bërë thirrje për qetësi.
First and foremost, we are a nation built on the rule of law.
Ne jemi mbi të gjitha një kom i dërtuar mbi funksionimin e shtetit ligjor. Prandaj na duhet ta pranojmë se ky vendim i takonte juristit ta merrte. Ka amerikan që bien dakord me të, ka dhe amerikan që janë thellësisht të zhgënjur, madje edhe të zemëruar. Është një reagim i kuptueshëm. Por un ju bashkohem prindërve të Michael Brownit, duke u kërkuar atyre që do të protestojnë kundër vendimit që ta bëjnë këtë në mënyrë paqësore. Familja e adoleshentit të vrarë bëri thirrje për vetëpërmbajtje, por u shpreh në një deklaratë se ishte thellësisht e zhgënjur nga vendimi.
Vendimi i juristit të shtetit të Missourit për të mos ngritur padinda e policit të bardhë Darren Wilson për vrasjen e adoleshentit afrikano-amerikan Michael Brown shkaktoi dhunë dhe shkatrime të mëtejshme në Ferguson të Missourit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Kane Farabau njofton se me gjithë thirrjet e udhëheqësve të komunitetit, reagimi nuk ishte as pak paqësor.
Fergusoni i Missourit është përfshirë nga flakët. Reagimi ndaj vendimit për të mos ngritur akuzën ndaj oficerit Darren Wilson ishte dhunë pothuajse më një hershme nga disa pjesëtar të turmës që umblodhën para departamentit të policisë në Ferguson. Policia reagoi duke lëshuar gaz lotësjellës. Dhe protestuesit u përgjigjën duke ndezur zjarre. Dy makina policie u përfshin krejtësisht nga flakët dhe kjo ndodh ndërsa policia e ndërhyrjes së shpejtë u dislokua në gatishmëri për të përgjigjur ndaj çfarëdo veprimi të dhunshëm të protestuesve. Nuk është e qartë sepse autoritetet vendosën që ta shpallnin vendimin e jurisë së madhe në mbrëmje vonë, një lëvizje që duket se u dha më shumë krah shumë prej protestuesve që u kthyen veprimeve të dhunshme. Një banor i Fergusonit që prezanton veten si Django nuk ka ndërmend të përdor dhunë.
I pray for the best.
Lutem që të mos ndodh asgjë. Unë vet nuk do të shkatroj asgjë. Doja vetëm që vendimi të ishte ndryshe. Një nga shqetësimet kryesore ishte që dhuna do të zbehte përpjekjet për të zgjidhur tensionet racore, që Django thotë se ekzistojnë mes banorëve të Fergusonit dhe forcës së policisë. Ne kemi arsye të jemi këtu, është qyteti ynë. Nëse ai bën atë që bëri pas një pasoj, kështu do jetë për këdo. Mësimi është që ne të gjithë duhet të flasim me njëri tjetrin dhe nuk duhet të jetë vetëm një rast që flet për pabarazitë që shohim. Mark Esters u gjendi bllokuar prapa një vargu policës që ishte formuar për të mos lejuar njerëzit të hynin në qendër të trazirave. Megjithëse i zhgënjur nga dhuna, ai nuk ishte i befasuar. Kjo ishte pika kulmore pas vitesh të tëra pabarazish. Skenat e plaçkitjeve dhe flakëve në Ferguson e bën këtë rrethin të St. Louisit të dukej më shumë si zonë lufte sesa një qytet i vogël. Julie Cruz është e indignuar.
I've had enough.
Mjaftë më, nuk duam më racizëm, fanatizëm, ne mund të fitojmë ndaj tyre. Kur zjarret të shuhen dhe dhunat të ndalet, Fergusoni do duhet të rindërtohet, duke riparuar strukturat e dëmtuara, shkatruara apo plaçkitura, dhe duke përmirësuar marrëdhëniet mes forcës së policisë dhe qytetarëve.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Aktivistët thonë se të paktën 60 persona u vranë kur avionët luftarak sirian kryen një seri sulmesh nga qytetit Raqqa, në të cilin Shteti Islamik e ka deklaruar kryeqytetin e vet. Grupi me bazë në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, tha se sulmet e sotme goditën një zonë industriale dhe një treg pranë muzeut të qytetit. Grupi tha se të paktën 36 persona nga të vrarët ishin civil, më tepër se 12 të tjerë u plagosën në këtë sulm. Papa Francesku i kërkoi sot Parlamentit Evropian të hartojë një politikë të unifikuar dhe të drejtë të emigracionit, duke thënë se 10 mijë refugjatë që kanë hyrë çdo vit në Evropë kanë nevojë për ndihmë dhe për të pranuar nga shoqëritë evropiane, dhe jo të përballen me politika që rrezikojnë jetë njerëzish dhe nxisin konflikte sociale. Papa foli në Parlamentin Evropian në Strasburg gjatë një vizite të shkurtër për të shënuar 25 vjetorin e vizitës së Papa John Paul II në këtë qytet francez, ku ai mbajti një fjalim drejtuar Evropës në atë kohë ende të ndar nga perdja e hekurt. Papa u duar trokit në fillim të fjalimit dhe në fund fjalët e tij u shoqëruan me ovacione kur ai tha se donte të jepte mesazhin e shpresës evropianëve që nuk kanë besim tek institucionet e tyre, të cilët mbajnë mi supe barrën e krizës ekonomike me një gjendje jo të mirë shpirtërore, duke jetuar në mesin e një kulture që ai tha se nuk e vlerëson më dinjitetin e qenieve njerëzore. Në një fjalim që preku disa nga përparësitë e tij kryesore si pap, nevojën për të kujdesur për të moshuarit, për të varfrit dhe për mjedisin, Papa Francesku i bëri thirrje ligjvënësve evropian të pranojnë imigrantët, duke shtuar se Evropa nuk duhet të lejojë që mezeu të shndërrohet në një varrezë të madhe. Papa ka folur shpesh për gjendjen e vështirë të emigrantëve që kërkojnë një jetë më të mirë në Evropë. Në Portugali, një gjykatës ka ngritur akt padi për korrupsion ndaj ish kryeministit José Socrates dhe ka dhënë urdhër që ai të qëndrojë në gjendje arresti në pritje për një vendim përfundimtar, nëse ndaj tij do të fillojë procesi gjyqësor. Gjykatësi Carlos Alexander tha se kishte fakte të mjaftueshme për ndalimin e zotit Socrates, sipas të cilave ai dyshohet për mashtrime me taksa dhe për larje parash. Prokurorët janë duke kryer hetime të mëtejshme para se të paraqesin akuza zyrtare. Një gjykatës pasaj do të marrë vendimin nëse zoti Socrates do t'i nënshtrohet një procesi gjyqësor. Policia arrestoi ish kryeministin 57-vjeçar në aeroportin e Lisbonës, ndërsa ai kthehej nga Parisi. Zoti Socrates jeton në Francë që nga viti 2011, kur ai dha dorëheqjen. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, kryetari i Parlamentit Shqiptar Ilir Meta dhe homologu i tij turk Çemil Çiçek theksuan sot se forcimi i marrëdhënieve mes të dy vendeve është në dobi të sigurisë së rajonit të Ballkanit. Këto komente të dy përfaqësuesit e lartë i bën në përfundim të takimit mes tyre. Kryetari i Parlamentit turk tha se rajoni i Ballkanit është i brisht për shkak të sigurisë dhe të qetësisë, prandaj sa më të fuqishme që të jenë marrëdhëniet midis së dy vendeve, aq më të fuqishme do të jenë siguria, paqja dhe qetësia në rajon. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe zoti Meta, duke kujtuar se Shqipëria dhe Turqia, si dy vende anëtare të NATO-s, kanë peshën dhe përgjegjësinë e tyre për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Zoti Çiçek vuri theksin tek marrëdhëniet e veçanta që ekzistojnë mes të dy vendeve, të cilat, siç nënvizoi ai, nuk janë marrëdhënie dosido të rëndomta, por marrëdhënie të ngushta nga populli tek populli dhe janë marrëdhënie të qëndrueshme. Nga ana e tij, zoti Meta u shpreh se të dy parlamentet do të duhet të intensifikojnë edhe më tej bashkëpunimin mes tyre në mbështetje të qeverive respektive dhe partneritetit strategjik mes të dy vendeve. Disa qindra qytetarë të Shkodrës, kryesisht të rinj dhe të reja, morën sot pjesë në marshimin paqësor me moton Fund dhunës ndaj grave. Marshimi u organizua nga shoqata Gruaja tek Gruaja dhe Bashkia e Shkodrës në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave. Organizatorët thanë se përmes këtij manifestimi paqësor synon një ndërgjegjësi më të madhe të komunitetit në parandalimin e dhunës ndaj grave. Vitet e fundit në veri të Shqipërisë janë shtuar rastet e denoncimit të dhunës ndaj grave, si dhe janë shtuar urdhrat e mbrojtjes të lëshuara nga gjykatat. Korrespondenti ynë Pullum Sulo ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dhuna i lëndon të gjithë, jo vetëm gratë. Gratë po jetojnë dhunën në familje, me tepër se burrat.
Të nisën nga sheshi përpara bashkisë së Shkodrës, disa qindra qytetarë, pjesa më e madhe të ri dhe të reja, marshuan sot paqësisht nëpër rrugët kryesore të qytetit me moton Fund dhunës ndaj grave tani. Marshimi organizuar nga Bashkia e Shkodrës dhe organizata Gruaja tek Gruaja dhe kishte si synim ndërgjegjësimin e mëtejshëm të komuniteteve lokale në luftën për parandalimin e dhunës ndaj gruas. Drejtuesja e organizatës Gruaja tek Gruaja, Majlinda Angoni, tha se marshimi i sotëm zhvillohet në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe se një numër veprimtarish do të zhvillohen edhe gjatë ditëve të ardhshme për të denoncuar dhunën ndaj grave, e cila nga viti në vit është në rritje.
Vetëm vitin e fundit në policinë e qarkut të Shkodrës 71 gra kanë marrë urdhra mrotës. Pa përfshi këtu edhe sa gra janë paraqitur në qendrën tonë. Vetëm në analizën që ka bërë Instati për vitin e kaluar, është 1-3 gra, vetëm duke marrë të dhënat nga institucionet, është e dhonuar. Pa përfshirë këtu se sa gra vinë dhe ankohen tek ose gjenë zgjidhjen dhe mbështetjen te organizata tona. Ma do mendja se ngjarjet e ditë përditshme tregojnë mas qarti se në qa shoqërie jetojmë ne. Dhe pikrisht përfshirja edhe e djemve dhe e burrave në këtë lëvizje do të shërbej në sensibilizimin, në minimalizimin e mëtejshëm.
Ereja Besara Podgorica, aktiviste e shoqatës Gruaja tek Gruaja, thosë se dhuna ndaj gruas është më theksuar në zonën veriore të Shqipërisë, kjo edhe për shkak të mentalitetit dhe problematikave ekonomike dhe sociale.
Sensibilizimi është i madh, por rastet e viktimave sa vinë dhe shtohen. Më shumë se 30% e viktimave kanë denoncuar përgjatë vitit 2013. Zona veriore është një zonë me problematika të theksuara të mentalitetit patriarkal, të cilin është mjaft e vështirë ta thyejmë. Zona e Shkodrës normalisht ka problematika të mëdha për sa i përket dhunës në familje, duke qenë se ekziston dhe problemi i kanunit, ende vazhdon që të jetë një problem në këto zona dhe thyrja mentalitetit dhe tabuve është mjaft e vështirë. Dhuna është fenomeni i dyerve të mbyllura dhe kjo për ne ka një kosto mjaft madhe sociale.
Pjesa më e madhe e rasteve të denoncuara të dhunës ndaj grave janë regjistruar në zonën urbane në veri të Shqipërisë, ndërkohë që thuajse nuk ka njoftime për dhunën që ushtrohet ndaj grave në zonat fshatare, sidomos në zonat e larta malore, ku edhe mentaliteti patriarkal është më mbizotrues. Si struktura shtetërore, ashtu dhe vetë organizatat jo qeveritare që trajtojnë problematikat e grave, në më të shumtën e rasteve nuk arrin të shtrihen në thellësi të territorit, gjë që e bën më problematike situatën e gruas në këtë pjesë të vendit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në Kosovë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë partuar që më datën 8 dhjetor të mbledhin parlamentin për të zgjedhur kryesinë e tij dhe për të votuar qeverinë e re në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje që u arrit javën e kaluar. Asnjëra palë ende nuk ka dhënë hollësi, por tashmë duket përfundimisht që qeverinë do ta drejtojë Lidhja Demokratike, ndërsa Partia Demokratike do drejtojë parlamentin me synimin që në vitin 2016 të marrë edhe postin e presidentit të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke përmbyllur procesin e ndarjes së pushtetit dhe tashmë janë duke përcaktuar postet ministrore dhe harmonizimin e programit qeverisës. Ato synojnë që përmbyllja procesit të ndodh në një seans të parlamentit me datën 8 dhjetor për të zgjedhur udhëheqjen e tij, më pastaj të votohet edhe për qeverinë e re të vendit. Udhëhecit e të dy partive u pritën në orët e pasdites nga presidentja Kosovës për të njoftuar me përgatitjet për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi nuk deshi as sot të jap më shumë mollësi rreth ndarjes së pushtetit ndërmjet dy partive, që ai cilsoi si të qendrës së djathtë.
Kjo marrëveshje e këtyre dy partive është marrëveshje e partive me vlerat e përbashkëta, me interesat e përbashkëta, të qendrëse. Djatë një marrëveshje kjo që do t'i hapë perspektivë ndërtimit të institucioneve stabile, me qeverisje të mirë, efikase, efektive, të luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe të orientimit euroatlantik për të antarësuar Kosovën dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian, edhe në OSB dhe natyrisht duke ruajtur gjithmonë raportet tona të posaçme speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në Lidhjen Demokratike pohojnë se ajo do të udhëhecë qeverinë në bazë të marrëveshjes së arritur me Partinë Demokratike, pa kohë pasi që posti i kryeministrit u bë shkas edhe i ndarjes së saj nga koalicioni pasgjedhor me Aleancën për Armërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Ato e kritikuan ashpër marrëveshjen për koalicionin e ri dhe veçanërisht Lidhjen Demokratike për prishjen e bllokut politik me to. Të mërkurën në mbrëmje, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës u pajtuan në parim që të formojnë institucionet e reja gati 6 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Që atë natë diskutimet janë përqendruar rreth posteve kryesore dhe sipas vëzhguesve, Partia Demokratike përveç postit të kryetarit të parlamentit, po kërkon edhe garanci për mbështetjen e Lidhjes Demokratike për postin e presidentit të Kosovës. Një pozicë që duhet të plotësohet në pranverën e vitit 2016, kur edhe skadon mandati presidentës Atifeti Jahjaga. Sidoqoftë, marrëveshja së mërkurës pritet të jap fund bllokadës së gjatë politike që e vuri Kosovën në krizën më të thellë institucionale që nga shpallja pavarësisë së saj në vitin 2008. Kjo është hera dytë që Demokratike dhe Lidhja Demokratike merren vesh për koalicionin qeverisës. Ato së bashku qeverisën vendin nga viti 2007 deri në vitin 2010, kur vendi shkoi në zgjedhje të jashtëzakonshme pas përplasjeve ndërmjet të dy partive për shkak të procesit të privatizimit dhe dorëheqjes së presidentit të atërshëm të Kosovës Fatmir Sejdiu. Nëse gjërat shkojnë sipas planeve të drejtashme, kjo do të shënon të herën e parë që Lidhja Demokratike do të merrte postin e kryeministrit që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në një intervistë për Zërin e Amerikës, konsulli i përgjithshëm i Maqedonisë në Chicago, Jakup Recepi, thotë se konsullata përpiqet të tërheqë biznese amerikane që të investojnë në vendin e tij. Zoti Recepi u intervistua nga kolegu ynë i shërbimit Maqedonas, Jane Bojaxhevski, dhe fillimisht foli për aktivitetin ekonomik të konsullatës.
Aktivitetet tona, ashtu bazuar edhe mbi programën qeveritare, janë krekëputë të theksuara në aspektin e promovimit të shtetit për tërheqjen apo thithjen e investimeve të huaja. Dhe nga 2013 vitin e kaluam, edhe këtë vit kemi pas në urheqjen e kryeministrit roadshow ose promovim ekonomik të shtetit në nivelin më të lartë. Por nuk kanë munguar edhe aktivitetet e ministrave dhe zavendës kryeministrave të ngarkuar për çështje ekonomike, duke vizituar jo vetëm Chicago ose shtetin Illinois, por edhe shtetet tjera federale për të animuar kompani të cilat janë të gatshme ose shprehin interes të investojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe suksesi jonë është kur na pranojnë kompanitë, kur na dëgjojnë edhe kur na futin në qendrat analitike të tyre dhe pastaj vazhdojnë vizitat edhe investimet.
I pyetur se si mund të ndihmojë diaspora e të dy komuniteteve, e atij shqiptar dhe atij maqedonas për zhvillimin ekonomik në Maqedoni, konsulli i përgjithshëm Jakup Recepi tha:
"Në këtë drejtim u tham para ka nevojë që të bashkohen, të afrohen, të unifikohen brenda për brenda të di kolektiviteteve ose komuniteteve që të mundemi pastaj më lehet të vehet ura e komunikimit të bashkëpunimit ndërmjet këtyre di komuniteteve. Ka pas edhe përpara me aktivitetet të tila, vazhdojnë të tilat dhe unë më tepër e vendoj theksin në elementin e bashkëpunimit që quhet bashkëpunimi ekonomik. Ti qelim këta temat të cilet më shumë në afrojnë se që në dajnë di komunitetet. Të thëmë temat politike i lamë banës nuk i diskutojmë."
Zotin Recepi thot se Mërgata përpiqet të kontribuojë financiarisht për familjet në vendlindje dhe në aspektet e tjera.
Mërgata, tërsi, jo vetëm këtu në SBA, por edhe në vendet tjera, një lloj ndihme e bën që ne akoma nuk kemi arritur publikisht ju falenderojmë, duke dërguar para mjete për të mirëmbajtë ose për të mbajtë familjet e tyre, pronën e tyre për mirëmbajtjen e tyre, pse jo në ndonjë blerje objektesh ose hapjes ndonjë biznisit të vogël dhe është një injekcion financiar i dobishet edhe për buxhetin e Republikës Maqedonisë. Pjesa tjetër është, e them nga përvoja personale kemi edhe nga njëni komunitet edhe nga tjetri të cilët në ndihmojnë shumë në lidhjet kontakte që i kanë veçanërisht me biznismen këtu në Amerikë, duke animuar, duke na sugjeruar, duke na organizuar takimet të përbashkëta në promovimin e shtetit përsëri për investime në Republikën e Maqedonisë, por këto lloj investimesh më tepër janë të kategorisë së mesme, mos them edhe të ulët të biznesit, por janë të dobishme.
Zoti Recepi thotë se konsullata përpiqet ta përmirësojë shërbimin që u ofron shtetasve të Maqedonisë.
Përveç se në zyrat e konsullatës që ju krijim shërbime ose ju japim të dhëna informacione të çfarë shërbime shkrim, ne organizojmë edhe ditë konsullore, thonë shkojmë nëpër këshillet apo komunat kishtare ku të bohan komuniteti Maqedon apo në për qendrat kulturore islamike shqiptaro-amerikane këtu dhe mundohemi njerëzve t'ju afrojmë shërbimin më afër. Po një nga problemet më tepër që theksohet është çështja e kohës zgjatjes së nxjerrjes së pasaportave biometrike. Po edhe një segment tjetër për të cilin kemi ngritur çështjen edhe në nivele më të larta është çështja e mundësisë që mos ti mundojmë, mos harxhohen njerëzisin në kohë, si në humbje ditë punës dhe paras, ardhja e ditë gjithësisht dorëzimi i pasaportave të mund të bëhet ashtu siç e bëjnë edhe anëtarë të Unionit Evropian, qofshin anëtarë më të ri apo më të vjetër. Kemi siguruar shembuj se si e bëjnë ata dhe mendojnë në një të ardhme të afërt kjo edhe që mundësohet edhe qytetarëve nga Republika e Maqedonisë, konsulatat, jo vetëm Chicago, gjithkund të akrejnë këtë shërbim.
Zotri Recep, faleminderit.
Faleminderit edhe juve.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel njoftoi dje se po jep dorëheqjen nga ky post. Disa njoftime të medias thonë se vendimi i zotit Hagel është marrë në ndrysni, por të tjerë lënd kuptohet se ai ishte i pakënaqur me politikat e sigurisë kombëtare të administratës Obama.
Sekretari i Mbrojtjes Chuck Hagel e shpalli dorëheqjen të hënën pas gati 2 vjetësh në këtë post.
It's been the greatest privilege of my life.
Ka qenë privilegji më i madh i jetës sime për të udhëhequr dhe më e rëndësishmja për të shërbyer bashkë me burrat dhe gratë e Departamentit të Mbrojtjes, si dhe mbështetur familjet e tyre, tha zoti Hagel. Presidenti Barack Obama e vlerësoi rolin e zotit Hagel në krye të Pentagonit dhe tha se ai e vendosi ushtrin mbi një bazë më të fortë.
Defense Secretary providing a steady hand.
Chuck Hagel ka qenë një sekretar shëmbullor i mbrojtjes, duke siguruar qëndrueshmëri, ndërkohë që ne modernizonim strategjinë dhe buxhetin për të përballur me kërcënimet afatgjata dhe vazhdonim të përgjigjeshim sfidave të tilla imediate si ISIL dhe Ebola. Por arsyeja për dorëheqjen e papritur të zotit Hagel mbetet e paqartë. Disa njoftime thonë se zoti Hagel ishte i pakënaqur me administratën.
The decision that was announced today is the result of conversations.
Vendimi që u njoftua sot është rezultati bisedave që presidenti dhe sekretari kanë pasur prej më shumë se një muaji.
Conversations the two of them
si rjedhoi të dy ata arritën në përfundimin se në Pentagon duhet të vijë një ekip i ri drejtues.
Should take over at the Pentagon.
Sipas gazetës New York Times, ishte presidenti Obama që kishte vendosur se zoti Hagel duhet të largohej. Gazetat citon zyrtar të lartë të paidentifikuar, të kenë thënë se shtëpia e bardhë po kërkonte dikë me aftësi të ndryshme nga ato të zotit Hagel për të luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Një faktor tjetër mund të kenë qenë humbjet e demokratëve në zgjedhjet e mesit të mandatit. Philip Lohaus, Institutit American Enterprise, i tha zërit Amerikës me Skype se presidenti mund ta ketë ndjerë të nevojshme të ristrukturoj ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Mendoj se ishte logjike që administrata të kërkonte një person tjetër. Zoti Hagel nuk ndiej vërtet pjesë e atij ekipi të brendshëm të sigurisë në shtëpinë e bardhë. Me gjithë pakënaqësit në Washington, zoti Hagel e kishte të lehtë lidhje me personelin ushtarak në terren. Ai është vetë veteran i luftës së Vietnamit dhe u bë i pari sekretari i mbrojtjes që vinte nga radhët e
veteranëve.
Ishte kjo përvojë luftarake që e bënte atë mjaft të afërt me ushtrinë, në krye të së cilës ai qëndroi si sekretari i mbrojtjes. Zoti Hagel tha se do të mbetet në këtë post derisa Senati të konfirmojë pasuesin e tij. Sekretari i arshëm i mbrojtjes do t'i bashkohet kabinetit të presidentit, ndërkohë që ai përballet me sfidat e ndryshme të politikës së jashtme, nga tërheqja e trupave amerikane në Afganistan tek lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri.
Juria në shtetin e Missourit vendosi që të mos ngrej akuza ndaj oficerit të bardhë të policisë që vrau një adoleshent zezak të parmatosur në muajin gusht. Vendimi shkaktoi protesta të dhunshme, grabitje dhe djegje në qytetin Ferguson. Si shofton korespondenti ynë Chris Simkins, rastet e përdorimit të forcës së tepruar, për të cilat akuzohet policia, kanë shkaktuar trazira racore edhe në të kaluarën.
Vrasja afrikano-amerikanit Michael Brown nga oficeri i policisë Darren Wilson në Ferguson rindezi tensione të vjetra në lidhje me racën dhe policinë. Vdekja e adoleshentit të parë matosur u pasua nga ditë të tëra trazirash dhe demonstratash zemrimi në këtë komunitet me shumicë afrikano-amerikane. Studiuesi i Qendrës për Progresin Amerikan në Washington, Sam Fullwood, thotë se dhuna racore shpesh vjen si rrëdhoje e irritimit të rinjve afrikano-amerikan, të cilët besojnë se sistemi nuk i favorizon.
You have racial discrimination, you have police brutality.
Ka diskriminim racor, ka brutalitet policor, ka pabarazi ekonomike dhe diskriminim në strehim, të gjitha këto sjellin furie. Ata kërkojnë të dëgjohen, njësoj si elita e shoqërisë sonë, dhe ky është shkaku themelor.
That's the underlying cause.
Dhuna në Ferguson vjen 23 vjet pas rrahjes afrikano-amerikanit Rodney King nga policë të bardhë në Los Angeles. Përjashtimi i tyre nga akuza për ushtrim të tepruar të dhunës në prill 92 shkaktoi menjëherë trazira më të rëndat në historinë amerikane. Vetë viktima bëri thirrje për qetësi dhe harmoni ndërmjet racave. Dua vetëm të thema, nuk mund të bashkëtojmë të gjithë bashkë. Pavarësisht thirrjeve për paqe, 55 njerëz humbën jetën dhe më shumë se 2000 u plagosën në Los Angeles. Djegjet dhe plaçkitjet shkaktuan mbi 1 miliard dollar dëme. Ekspertja e politikave publike Elsie Scott thotë se afrikano-amerikanët shpesh ndjehen se nuk kanë të drejtat e qytetarisë. Mendoj se shumë prej atyre që marrin pjesë në trazira janë njerëz që ndjehen të pafuqishëm dhe e vetmja fuqi që kanë është të dalin për të djegur ndonjë biznes të cilin nuk kanë mundësi ta kenë pronë të tyre. Në prill 2001, policia u përplas me protestuesit pas goditjes me armë nga policia të një adoleshenti zezak të parmatosur në Cincinnati të Ohios. Ashtu si në Ferguson, via e betejës u krijua ndërmjet njësisë kryesisht bardhë policore dhe komunitetit të zezakve. Oficeri i policisë i Cincinnatit, Keith Fangman, thotë se duhet punuar më shumë në komunitetin zezak për të ndryshuar perceptimin e punës që bën policia.
We need Black leaders especially.
Na duhen në veçanti udhëheqës zezak që të dalin dhe të mbështesin publikisht një oficer policie që ka ushtruar forcë të justifikuar kur është përballur me të dyshuar të dhunshëm. Disa udhëheqës afrikano-amerikan thonë se trazirat racore mund të ringjallen nëse pakicat vazhdojnë të ndjejnë se janë shndërruar në objektiv të oficerëve të policisë që përdorin forcë të tepruar ose që nuk zbatojnë ligjin me objektivitet dhe panshmëri.
Came here to drink. We're all mud flaps and bourbons, all ball caps and turbans, all prom queens and strippers. We're the whole kitchen sink, and in here we're the same. Everyone knows your name. We just raise up our glass. We don't give a rat's ass if you're Americans. We ain't second ex-wives, we ain't cowboys or redskins, ain't preachers or kingpins, we're just having fun. We're all suits and blue collars, short orders, long haulers, paper and plastic, too old and too young, CEOs, GD. DUIs, FBIs, PhDs. And we raise the pie glass. We don't give a rat's ass if your belly's too fat or your wallet's too thin. We're happy to be.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Ky është emisioni i fundit për ditën e sotme. Emisioni i radhës është ai i radios në orën 7 të mëngjesit. Dhe emisioni i dytë i Zërit Amerikës në Shqip është ai në televizion, emisioni ditari të cilin ju mund ta ndiqni në orën 18. Ktu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.